Joo, hyvää huomenta kaikille.
Good morning everyone.
Ja rukoillaan.
Let's pray.
Ja taivaanissa pyydetään, että ihan niin kuin Samuelin kirjassa oli aika, jolloin näyt eivät olleet tavallisia.
Lord, we ask that just like in the book of Samuel, there was time when visions were not usual or they didn't happen often.
Pyydetään, että tänä aamupäivänä meillä olisi se näky sanasta.
But we ask that today we would have a revelation or vision of the word.
Ja pyydetään myös, että sanat meille oikeat sanat,
and
että me voitaisiin tuoda ilmi evankeliumin salaisuutta.
Please give us the right words so that we could reveal the mystery of the gospel.
Niin kuin Paavali rukoili.
Like Paul prayed.
Tai toi esiin Efesolaiskirjeen 6. luvussa.
In Ephesians 6.
No niin, amen.
Amen.
Kuten tavallista,
as usual,
pidän hieman epätavallisen puheen.
This speech is a little unusual.
Sen aihe on kysy.
The topic is ask.
Luetaan Luukas 7:20.
Let's read Luke 7:20.
Siellä sanotaan, kun miehet saapuivat Jeesuksen luo, he sanoivat, Johannes kastaja lähetti meidät sinun luoksesi kysymään, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän odottaa toista?
And when the men had come to him, they said, John the Baptist has sent us to you saying, are you the one who is to come or shall we look for another?
Ja toinen kohta, apostolien teot 8.
And another portion is in Acts 8.
31. Tämä vastasi, kuinka minä voisin ymmärtää, jos kukaan ei minua opasta.
And he said, how can I unless someone guides me?
Hän pyysi Filipposta nousemaan ja istumaan viereensä.
And he invited Philip to come up and sit with him.
Tässä Johannes Kastajalla oli kysymys ja tässä Luukkaan kohdassa ja sitten Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherralla oli kysymys.
So here in Luke John the Baptist had a question and then also the eunuch of queen of Ethiopia had a question.
Kysyminen paljastaa avoimen asenteen.
And asking a question reveals an open attitude.
Avoimen asenteen oppia keneltä tahansa.
An open attitude to learn from anyone.
Ei niin, että meillä aina pitäisi olla jotain kysyttävää.
Not so that we should always ask something.
Mut meillä voi olla aina utelias lapsenomainen asenne oppia.
But we can always have this attitude of being curious and childlike and we wanting to learn.
Missä tahansa, keneltä tahansa.
Wherever and from whoever.
Jumala on tehnyt meidät sellaisiksi, että me tarvitaan toinen toisiamme.
God has made us so that we need each other.
Kaikki tietävyys ja kaikki valtius ei ole ihmiselle kuuluvia elementtejä.
Being all-knowing and almighty are not elements that belong to human beings.
Joku viisas on sanonut, että on tilanteita, joissa Kristuksen ääni puhuu veljessä tai sisaressa kovempaa kuin Kristuksen ääni omassa sydämessä.
Some wise person has said that there are situations where the voice of Christ speaks louder in a brother or a sister than in our own hearts.
Tässä apostolien tekojen kohdassa tällä hoviherralla oli kysymys.
And here in the portion in Acts, the eunuch had a question.
Ja hän oli sekulaarissa ympäristössä huomattava mies.
And he was an important man in a secular circumstances or in, society.
Jos me oltaisiin eletty samaan aikaan, niin hän kun olisi tullut paikalle, niin olisi heti tullut sellainen, että nyt pitää vähän miettiä, mitä sanoo.
So if we had lived in the same time as he and when he came to this place, we would have like thought that, well now I have to focus on what I say.
Mut silti hän oli avoin ja sanoi, että kuinka minä voisin ymmärtää, jos kukaan ei minua opasta.
But yet he had an open attitude and he said, how can I unless someone guides me?
Ehkä siksi hänestä oli tullutkin hoviherra osittain.
And maybe that was the reason he had become a eunuch in the court.
Sitten taas Johannes Kastaja oli huomattava henkilö hengellisessä ympäristössä.
And then John the Baptist on the other hand was a important person in the spiritual realm.
Mut hänkin uskalsi kysyä.
But he also dared to ask a
suoraan
question.
Suoraan Jeesukselta.
He asked directly from Jesus.
Vieläpä toisten kautta.
Through other people.
Niin, että se tuli ilmi, että mä tiedän.
So it was revealed to other people that he doesn't know.
Katsotaan lyhyesti tätä Johannes Kastajan saamaa vastausta Jeesukselta.
Let's look at the answer that John the Baptist received from Jesus.
Tai mä en nyt lue ajan säästämiseksi niitä, mutta...
To save time, I'm not going to read it.
Mutta siitä näkee ensinnäkin sen, että Jeesus vastasi tähän Johanneksen kysymykseen ensinnäkin.
But first of all, we can see that Jesus answered John the Baptist.
Hän ei ajatellut, no sä et tiedä, en mä nyt jaksa, mulla muuta tekemistä, tärkeämpää tekemistä.
He didn't think that, well, since you don't know, I have more important things to do and I'm not going to have time to answer.
Jeesuksen vastaus oli myöskin kärsivällinen.
And the answer that Jesus gave was patient.
Hän ei sanonut Johannes Kastajalle, että sulta mä olisin odottanut enemmän.
He didn't say to John the Baptist that I expected more of you.
Et sun olisi serkkuna tai pikkuserkkuna pitänyt huomata jo ajat sitten, että olenko mä Messias.
As my cousin, you should have noticed long time ago whether I am the Messiah or not.
Eikö muista omia sanoja? Hän on itse sanonut silloin, kun sä et ollut vielä vankilassa, että et katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit.
Or don't you remember your own words, because you yourself said that behold the Lamb of God.
Sä olet se, jonka pitäisi niinku ohjata niitä ihmisiä oikeaan suuntaan.
You are the person who should direct people to right direction. But Jesus was patient.
Me ei tiedetä. Ehkä Johannes oli odottanut, että Jeesus pystyttäisi sen maanpäällisen messiaanisen valtakunnan.
And we don't know, maybe John had the expectation that Jesus would establish his kingdom on the earth.
Ehkä häntä hämmensi, kun ei se tapahtunutkaan.
Then maybe he was confused because it didn't happen.
Hän oli myös vankilassa, kun hän kysyi tämän kysymyksen.
And he was also in prison when he asked this question.
Mullakaan ei varmaan ajatukset juoksisi kovin selkeästi, jos olisi vankilassa.
Maybe my thoughts would not be so clear
if I
were in a prison and especially in a prison at that time.
Kolmanneksi Jeesus vastasi just sellaisen vastauksen, mikä osui ja upposi Johanneksen.
And thirdly, Jesus gave an answer that was suitable, that hit the spot in John.
Hän vastasi sillain, mikä rakensi Johanneksen uskoa.
He answered in a way that it built up the faith that John had.
Ja sitten neljänneksi Jeesuksen vastaus oli sananmukainen ja valas Jumala hyvyyttä ja luonnetta.
And fourthly, the answer that Jesus gave was according to the word and it gave light to the character of God.
Kuten hyviä uutisia sokeista, rammoista ja evankeliumista.
Like good news of the blind and the lame.
Ja sitten viimeiseksi Johanneksen kysyminen ei mitenkään vähentänyt hänen auktoriteettiaan Jeesuksen silmissä.
And then finally, John the Baptist asking the question from Jesus did not diminish his authority in his eyes.
Jeesus kunnioitti Johanneksen työtä sanomalla, ettei vaimosta syntyneiden joukossa ole suurempaa kuin Johannes.
Jesus honored the question that John the Baptist said, and they said that there is no one greater born among women as John the Baptist.
Tämä siis tapahtui Johanneksen kysymisen jälkeen.
And all these things happened after John the Baptist had asked the question.
Ei meillä aina tarvitse tosiaan olla kysyttävää, mutta meillä voi olla aina oppiva asenne, vastaanottava lapsenomainen asenne.
We don't always have to have questions, but we can always have this attitude that is receptive and it's a childlike and ready to learn.
Lopuksi.
And in closing.
Tämä ei ole politiikkaa, vaikka siteraankin vähän lyhentäen poliitikkoa.
This is not politics, even though I quote a politician.
Tämä on Eija-Riitta Korhola sanoi tuolla blogissa muutama päivä sitten näin.
Eija-Riitta Korhola in her blog said like this a few days ago.
Puhuen lapsista.
And she was talking about children.
Kun lapsi alettiin nähdä arvokkaana juuri siksi, että hän oli lapsi, sillä oli useita seurausvaikutuksia.
When child was when people started to see children as valuable because they are a child, it had many consequences.
On jopa ajateltu, että lapsen arvostaminen liittyy siihen, miksi tiede alkoi kehittyä.
It has even been thought that appreciating children has a connection to why science started to develop.
Miksi todellakin se, mitä käsitämme tieteeksi ja tieteelliseksi maailmankuvaksi, kuten luonnontieteellinen tutkimus, kehittyi?
Why is it so that what we think as a science and a scientific worldview like it was developed, started to develop?
Yllättävää ehkä, mutta keskeisenä tekijänä on tuotu esiin lapsen arvostus.
It might be surprising, but a focal point in the developing of science is appreciation of children.
Lasta arvostava kulttuuri nosti kunniaan sen luovuuden, avoimen kysymisen ja uteliaisuuden, jota tiede kehittyäkseen vaati.
The culture that appreciates children lifted up that creativity and asking open questions and curiosity that science needs in order to develop.
Thank you. Good morning.
Huomenta.
These are my first words of the day.
Tässä oli ensimmäiset sanat.
No, I'm joking, it's not. I'm just
joking. Ei ollut ekat sanat, mitkä sanoin tänään. Vitsi, vitsi.
Hey, good morning. It's good to be here.
Elikkä hyvää huomenta. Hyvä olla täällä.
How are you guys doing?
Mites teillä menee?
Good. Good. Okay. Did you have a good Christmas?
Oliks hyvä joulu?
Good or bad?
Hyvä vai paha?
Someone is doing a thumbs down over there. I had a great Christmas.
Mulla
Finnish Christmas.
Tämä oli suomalainen joulu.
And I ate a lot of sugar.
Ja tuli syötyä paljon
sokeria. I ate so much sugar that now I'm eating a lot of salt to balance it
ja
out.
Ja nyt kun mä syön niin paljon sokeria, niin nyt mä sitten vastapainoksi syön paljon suolaa.
I was
suolaa.
Eating grains of salt. Like,
mä ihan näin heitin vaan suolarakeita naamaan.
Hey, let's pray.
Rukoillaan.
God, we just want to commit this time to you.
Jumala, halutaan vaan uskoa tämä aika sun käsisi.
We're thankful beyond words for what you have done for us this year.
Me ollaan niin kiitollisia kaikesta, mitä on tänä vuonna tehnyt, yli mitä voidaan sanoiksi pukea.
And we look forward to what you have in your mind for us in 2025.
Ja innolla odotetaan, mitä sinun mielessäsi on meitä varten ensi vuonna.
As we go forward, Lord, we pray that you would help us to commit our time to you.
Ja nyt kun mennään tästä eteenpäin, niin halutaan vaan uskoa aikamme sinun käsisi.
To commit our thinking, our emotions, our feelings.
Ajattelumme ja tunteemme kaikki.
We pray, Lord, that we would always have a heart of forgiveness.
Ja rukoilemme, että meillä aina olisi anteeksi antava sydän.
Of grace.
Armollinen.
Of mercy.
Joka on täynnä laupeutta.
Believing the best always.
Aina uskoen parasta.
Hoping the best.
Toivoen parasta.
A heart of love, Lord.
Rakkauden sydän.
We pray for that in 2025.
Tätä rukoilemme ensi vuodelle 2025.
So guide us in this word.
Joten Herra, ohjaa meitä sanassasi.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Aamen.
Okay, hey, amen. I want to take this slowly.
Tässä mennään nyt ihan hitaasti.
I want to do this with you.
Haluan, että yhdessä nyt edetään tässä
sanassa. So let's go into the word together.
Joten mennäänpä sanaa nyt yhdessä.
I just don't want to be up here and shoot you with my thoughts.
En mä halua nyt olla vaan täällä edessä niinku ampumassa omia ajatuksiani teitä kohti.
But let's be a church together.
Vai ollaan ihan niinku seurakunta yhdessä.
So I'm very thankful for what God has done in 2024.
Ja olen todella kiitollinen kaikesta, mitä Jumala on tehnyt tänä 2024 vuonna.
Not only my personal life, but also for the church.
Ei vain omassa elämässäni, vaan seurakunnassamme.
So many things have happened.
Niin monia asioita on tapahtunut.
Young people were sent out to Bible school.
Nuoria on lähetetty raamattukouluun.
We got to go on different mission trips, not only in Finland but across the world.
Ollaan päästy eri lähetysmatkoille eikä vaan Suomen sisällä.
We had a Suomenlinnan concert just a week ago.
Suomenlinnan konsertti viikko sitten.
And we bought a van for the church too.
Ja ostettiin väni seurakunnalle.
Like, who would have thought we would buy a van again after what happened last time?
Ja kuka olisi voinut kuvitella, että taas voidaan ostaa väni sen jälkeen, mitä edellisellä kerralla tapahtui.
It's funny, the first time we drove the van, it actually broke down in the middle of the highway.
Se oli niin kuin ekalla kertaa, kun ajettiin sitä, niin se hajosi pikatiellä.
So God has been good to us.
Jumala on ollut meille hyvä.
God is always good.
Jumala on aina hyvä.
Do you know that?
Tiedättekö sen?
Did you know that God is good no matter what?
Tiesitkö, että Jumala on aina hyvä, tapahtui sitten
so let's
tahansa.
Read about God's goodness.
Joten luetaanpa Jumalan hyvyydestä.
In Isaiah 38, this verse shows you how good God is.
Tämä on Jesajassa luvussa 38 ja tässä nähdään miten hyvä Jumala on.
Oh, the goodness of God. I love it.
Todella rakastan Jumalan hyvyyttä.
Isaiah 38 verse 1.
Eli Jesaja 38 ja 1.
In those days Hezekiah became sick. Hezekiah was a king and he was sick. Okay. And he was at the point of death.
Ja niihin aikoihin tämä kuningas Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan.
And Isaiah the prophet, the son of Amos, came to him and said to him, "Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die, and you shall not recover."
Profeetta Jesaja, Aamotsin poika, tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, järjestä talosi asiat, sillä sinä kuolet, etkä enää parane.
Wow.
Noni.
Set your house in order.
Paa talousjärjestykseen.
You shall die.
Sinä kuolet.
And I love that God tells him, you shall not recover.
Ja musta on hieno, kun tässä Herra vielä sanoo, että etkä sinä enää parane.
Like there's no hope for you.
Niin kuin, että ei ole mitään toivoa sinulle. Sää kaikki on nyt takana.
You're not going to recover from this.
Et tule paranemaan.
But does God really want to put him to death?
Mutta halusko Herra todella tuottaa hänelle kuoleman?
Or God is looking for the way he responds to what he says.
Vai seuraako hän miten Hiskia vastaa hänelle?
So Hezekiah could have made peace with that.
Joten Hiskia olisi voinut tyytyä tähän.
Especially because God is the one who told him.
Erityisesti jos Herra tämän hänelle sanoi.
Okay, I'm going to set my house in order and I'm going to die.
Okay, minä laitan taloni järjestykseen ja kuolen.
I'm going to accept it.
Hyväksyn tämän.
But in a way I believe that this is God challenging Hezekiah.
Mutta jotenkin ajattelisin, että tässä Jumala vähän haastaa Hiskiaa.
He could have responded in the way that he gets depressed and sad and ready to die.
Hiskia olisi voinut vaan masentua, tulla surulliseksi ja valmistautua kuolemaan.
Or he could take a bold step of faith.
Tai hän voisi ottaa rohkean uskon askeleen.
So let's see what Hezekiah does.
Ja katsotaan, mitä Hiskia tekee jakeessa 2.
Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord.
Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa.
And said, "Please, O Lord, remember how I have walked before you in faithfulness, and with a whole heart I have done what is good in your sight." And Hezekiah wept bitterly.
Oi Herra, muista kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti.
Then the word of the Lord came to Isaiah, "Go and say to Hezekiah, thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. Behold, I will add 15 years to your life."
Silloin Jesajalle tuli tämä Herran sana. Mene ja sano Hiskialle, näin sanoo Herra, isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt kyyneleesi. Katso, minä lisään elinpäiviisi 15 vuotta.
Sometimes we might be struck with bad news.
Joskus meillä voi olla todella vaikea kuulla huonoja uutisia.
Sometimes we might go through difficulties.
Ja siinä voi käydä läpi todella vaikeuksia.
Sometimes we might be challenged in this life.
Ja toisinaan elämässämme on haasteita tässä elämässä.
Sometimes we might be provoked.
Ja joskus me tullaan todella todella haastetuiksi.
And why does it happen?
Ja miksi tapahtuu tätä?
Maybe it's a question that all of us have within our hearts.
Ehkä siinä on kyse asiasta, mikä meillä kaikilla on tämä kysymys sydämessämme.
Why?
Miksi?
Why is this happening?
Miksi tätä tapahtuu?
But is it so that I would have a bad life?
Senkö takia, että minulla pitäisi olla huono elämä?
Because God doesn't love me and wants me to be sad.
Koska Jumala ei rakasta minua ja halua, että olen surullinen ja koen tuskaa.
No.
Ei.
I believe it is for the purpose of us drawing near to him in prayer.
Uskon, että se on sitä varten, että tulemme Herraa lähelle rukouksessa.
I believe the challenges that we face are for the purpose of us taking steps of faith.
Uskon, että haasteet on sitä varten, että me otetaan uskon askeleita.
When the man of God comes with a message.
Kun Jumalan mies tulee, jolla on sana Herralta.
You're provoked to prayer.
Ja se sitten niin kuin sinua vähän ravistelee rukoilemaan.
It's quite easy to be provoked to anger.
On helppo tulla silloin vihastua.
To entitlement, being provoked to like a feeling of entitlement.
Kun silloin kohdistetaan asia niin kuin minulle.
Or to be provoked to bitterness.
Tai että meitä haastetaan olemaan katkeria.
And fear.
Tai niin kuin ärsytetään pelkoon, katkeruuteen.
But I believe.
Mutta uskoisin,
that it is possible,
että on mahdollista,
to be provoked to prayer,
että meitä näin haastetaan, ärsytetään ja se päätyy rukoukseen,
to joy,
iloon,
to peace,
rauhaan,
to courage,
ja rohkeuteen.
There is another story in the Bible where someone who was being provoked turned that provocation into a prayer life.
Ja Raamatussa on toinenkin tarina, jossa tällainen haastava tilanne kääntyikin henkilön kohdalla rukouselämäksi.
And that's in 1 Samuel.
Ja se on ensimmäisessä Samuelin
Let's
kirjassa.
Let's go to 1 Samuel chapter 1.
Ja katsotaan sieltä lukua 1.
This is the story of Hannah.
Ja tässä on tarina Hannasta.
And she's the mother of Samuel.
Ja hänhän oli Samuelin äiti.
She was barren for most of her life.
Ja suurimman osan elämää hän ei kyennyt saamaan lapsia.
And she had an adversary.
Ja hänellä oli sitten tämmöinen kiusaaja.
Someone who was constantly provoking her.
Joka jatkuvasti tästä kiusasi häntä.
Trying to get her angry.
Saattaakseen hänet vihaiseksi.
Someone who was pointing her faults. Someone who was pointing her faults
ja
to her.
Joku, joka aina osoitti hänen virheisiin.
In a way, it's like someone trying to destroy her life.
Niin kuin siinä olisi ollut joku, joka vaan halusi tuhota hänen elämänsä.
So let's read this story.
Joten luetaan tämä täältä.
Verse 1.
Ja 1.
There was a certain man from Ramathan Zophin of the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zophu, and Ephrathite. Isn't the Bible fun? I love it.
Tämä raamattu on niin hauskaa. Raamataim Sofimissa Efraimin vuoristossa asui eräs efraimilainen mies nimeltä Elkana. Hänen isänsä oli Jeroham, Elihun poika, Tohun pojan poika, Sufin pojan pojan poika.
So he had two wives.
Ja hänellä oli kaksi vaimoa.
He was not satisfied with one.
Yksi ei riittänyt.
He wanted a second one.
Hän halusi toisenkin.
So the name of the one was Hannah.
Toisen nimi oli Hanna.
And the name of the other was Peninnah.
Ja toisen Peninnah.
And Peninnah had children, but Hannah had no children.
Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton.
So here we see it's a family matter.
No niin, tässä nähdään perheongelmia.
There's a man.
Tässä on mies, jolla on kaksi vaimoa.
One of them is barren.
Toinen on lapseton.
Now this man used to go up year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord.
Elkana lähti joka vuosi kotikaupungistaan Siiloon rukoilemaan Herraa Sebaotia ja uhraamaan hänelle. Siellä oli Herran pappeina kaksi Eelin poikaa, Hophni ja Phinehas.
On the day when Elkanah sacrificed, he would give portions to Peninnah, his wife, and to all her sons and daughters. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her, though the Lord had closed her womb.
Kun tuli päivä, jona Elkana uhrasi, hän antoi vaimolleen Peninnalle ja kaikille tämän pojille ja tyttärille heidän osuutensa uhrilihasta. Hannalle hän kuitenkin antoi kaksinkertaisen osuuden, sillä hän rakasti Hannaa, vaikka Herra oli sulkenut Hannan kohdun.
And her rival used to provoke her grievously to irritate her because the Lord had closed her womb. So it went on year by year. As often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore Hannah wept and would not eat.
Koska Herra oli sulkenut Hannan kohdun, Penina ärsytti ja kiusasi häntä jatkuvasti, saadakseen hänet raivostumaan. Näin tapahtui joka vuosi. Aina kun Hanna meni Herran huoneeseen, Penina kiusasi häntä ja Hanna itki eikä syönyt mitään.
So this is how the world is.
Tällaista on maailma.
The world is constantly boasting about that which you don't have.
Maailma aina osoittaa siihen, mitä sinulla ei ole, ja siitä kerskailee.
The devil is very quick to point out that which you are missing.
Ja sielun vihollinen on hyvin nopea aina osoittamaan sitä, mikä sinulta puuttuu.
You're missing a child.
Sinulla ei ole lasta.
You're missing friends.
Sinulla ei ole ystäviä.
You're missing a family.
Sinulla ei ole perhettä.
You're missing money.
Sinulla ei ole rahaa.
You're missing a place in the body.
Ja sinulla ei ole paikkaa seurakuntaruumiissa.
You're missing this and that.
Sitä ja tätä kaikkea puuttuu.
The devil's business is to point out that which you don't have.
Ja tämä on sielun vihollisen työtä aina osoittaa jotain, mikä puuttuu.
It's a constant mocking from the devil.
Ja se on niin kuin hänen suunnaltaan jatkuvaa herjaamista.
And that's his endeavor to drive you to despair, sadness.
Ja sen tarkoitus on saada sinut epätoivoon ja suruun.
To drive you away from the fellowship.
Ja ajaa sinut pois seurakuntayhteydestä.
He will show you the need that you have.
Hän haluaa aina vaan näyttää jotain tarvetta, mikä sinulla on.
It's a void that needs to be filled in your heart.
Jotain tyhjiötä, mikä tarvitsi täyttää.
And she wept and she would not eat.
Ja hän itki eikä syönyt.
So it wasn't easy for her.
Se ei ollut Hannalle helppoa.
As it is not easy for us.
Niin kuin tämä ei ole meillekään helppoa.
When we find ourselves in that place.
Kun löydetään itsemme Hannan paikalta.
So who could help her?
Ja kuka voisi auttaa Hannaa?
What can she do?
Mitä hän voi tehdä?
How can she find help so that void that the devil is pointing out in her heart is fulfilled?
Miten hän löytäisi tyydytyksen siihen ja siihen täyttymyksen siihen tyhjiön, mitä koko ajan sielunvihollinen hänelle osoitti?
So who would be able to help her?
Kuka voisi auttaa Hannaa?
Maybe her husband?
Ehkä hänen miehensä?
Let's read what he says to her in verse 8.
Ja katsotaas, mitä mies sanokaan hänelle.
This is one of the most men moment of the Bible.
Ja tämä on jae 8. Tämä on niin kuin eniten tämmöinen oikein mieshetki, mitä löytyy koko Raamatusta.
Yeah, one of the most men moments right
okay,
here.
Okay, tämä kunnon mieshetki tässä.
And Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? And why do you not eat? And why is your heart sad? Am I not more to you than 10 sons?
Silloin hänen miehensä Elkana sanoi hänelle, Hanna, miksi itket, etkä syö mitään? Miksi olet noin pahoillasi? Enkö minä ole sinulle enemmän kuin 10 poikaa?
Imagine you saying that to your wife.
Aattele, kun tälleen puhuisit vaimollesi.
Like, why are you crying?
Mitä itket?
Am I not better than what you want?
Eks mä ole paljon enemmän kuin mitä sä nyt haluat?
Am I not enough?
Eks mä riitä?
Wow, I'm going to get in my car and drive away.
Jasso, minä lähden autolla vaan.
And I'll be a baby somewhere.
Häivy,
make you feel bad.
Häivy ja rupea vaan vauvaksi jonnekin muualle.
I know that because I'm a man.
Ja tiedän kyllä, että mistä on kyse, kun itse olen mies. Että, I'm sorry.
Sometimes we like to be the victims.
Joo, me miehet välillä tykätään olla niitä uhreja.
So her husband couldn't help her.
Ja miehensä ei pystynyt auttamaan Hannaa.
He couldn't give her an answer.
Ei voi, hänellä ei ollut vastausta.
Actually, he made it maybe worse.
Ja itse asiassa varmaankin teki tilanteen pahemmaksi.
So who could help her?
Joten kuka voisi auttaa Hannaa?
Well, she found a solution.
No, hän kyllä löysikin ratkaisun.
She appealed to the one who is able to deliver her from this distress that she had.
Hän puhui, rukoili sille, joka pystyi hänet tässä ahdistuksessa vapauttamaan.
Who does she go to?
Kenen tykö Hanna meni?
She goes to God.
Hän meni Jumalan luo.
Verse 9.
Jakeessa 9.
And after they had eaten and drunk in Shiloh, Hannah rose. Now Eli the priest was sitting on the seat beside the doorpost of the temple of the Lord. She was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly.
Kerran, kun he olivat syöneet ja juoneet siilossa, ja pappi Eeli istui istuimellaan Herran huoneen ovenpielessä, Hanna nousi ja rukoili Herraa mielimurheellisena, itkien katkerasti.
And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head.
Ja 11. Hän teki lupauksen ja sanoi, Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta ja muistat minua, etkä unohda palvelijatartasi, vaan annat minulle poikalapsen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajakseen, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätään.
And she continued praying before the Lord, and Eli observed her mouth.
Kun Herra Hanna rukoili kauan Herran edessä, Eeli tarkkaili hänen suutaan.
Hannah was speaking her heart, and only her lips moved, and her voice was not heard. Therefore Eli took her to be a drunken woman.
Hanna näet puhui sydämessään, vain hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Eeli luuli hänen olevan juovuksissa.
Talk about suffering the life of a woman.
No, ajatellaan, kuinka naisen elämässä voi riittää kärsimystä.
And Eli said to her, another man moment in the Bible.
Tässä taas tulee yksi mieshetki.
How long will you go on being drunk? Put your wine away from you.
Ja sanoi hänelle, kuinka kauan sinä olet siinä juovuksissa? Haihduta humalasi.
Wow, so she couldn't catch a break.
Hanna ei saanut mitään rauhaa.
She was mocked by the enemy.
Häntä vihollinen kiusasi.
She was misunderstood by her husband.
Aviomies ymmärsi hänet väärin.
And when she thought she would find a solution in the men of God, she was actually judged.
Ja sitten kun hän luuli, että Jumalan huoneesta löytyy vastaus, siellä on Jumalan mies, niin hän saikin osakseen tuomiota.
Imagine praying for something that matters to you in your heart in church, and the pastor comes to you and says, how long are you going to go on being drunk?
Aattele, kun menisit kirkkoon, seurakunta, ja siellä rukoilet Herralle jotain tosi kipeää asiaa, ja sitten pastori tulisi vaan siihen, että mitä ihmettä, että haihduta humalasi.
Maybe at this point I would have said shucks and like given up.
Tässä kohtaa mä olisin varmaan jo antanut periksi kokonaan.
Like I thought God would answer me, but then his prophet accuses me of being drunk.
Luulin, että Jumala vastaisi minulle, mutta nyt hänen profeettansa luulee minua humalaiseksi.
But this woman, she was different, you know.
Mutta tämä nainen oli erilainen.
Nothing could stop her from taking a step of faith towards God.
Ei mikään pysäyttänyt häntä lähestymästä Jumalaa uskon askelin.
Nothing could hinder her from approaching God.
Ei mikään pystynyt häntä pidättämään lähestymästä Jumalaa.
She wasn't limited by what the world said about her.
Häntä ei rajoittanut se, mitä maailma hänestä sanoi.
She wasn't limited by her husband's opinion.
Häntä ei rajoittanut oman miehensä, aviomiehensä mielipiteet.
And she wasn't affected by the man of God's judgment.
Eikä häntä häirinnyt Jumalan miehen tuomitseminen.
So mocked by the world.
Joten maailma häntä herjasi.
Misunderstood by her husband.
Aviomiehensä ymmärsi väärin.
And judged by the man of God.
Ja Jumalan mies tuomitsi häntä.
I believe that perhaps we have been in one of those cases.
Ja ehkä toiset meistä olemme näistä jossain kohtaa olleetkin omassa kokemuksessamme.
So who will come for her rescue?
Joten mistä tulee hänelle apu?
Who has the answer to deliver her?
Kenellä on hänelle vapautuksen?
Who will
sana?
Take her out of this pit that she's in?
Kuka saa nostettua hänet tästä kuopasta, missä hän on?
So, yeah. So maybe we could talk for a little bit about this.
Ehkä tästä voitaisiin jutella vähän vaikka naapurin kanssa.
And just talk about what she's going through.
Toverin kanssa siinä, että mitä Hanna tässä käy
läpi. And
what
does she need in her life now?
Mitä hän nyt tarvitsisi elämässään?
Yeah, go ahead for
siitä vaan
minute,
jutellaan minuutin ajan toistemme kanssa.
Okay, so what does she need?
Joten mitä Hanna tarvitsee?
Maybe she needed some compassion.
Ehkä hän tarvitsi myötätuntoa.
Some empathy.
Empatiaa.
Some understanding.
Ymmärrystä.
Maybe she needed some patience,
ehkä
right?
Ehkä hän tarvitsi kärsivällisyyttä.
She needed love.
Hän tarvitsi rakkautta.
Who is able to give that to her?
Kuka voi sitä hänelle antaa?
Verse 15.
Jae 15.
But Hannah answered, "No, my lord, I am a woman troubled in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have been pouring out my soul before the Lord."
Hanna vastasi, "Ei, herrani, en ole juonut viiniä enkä väkijuomaa. Minä olen murheen raskauttama nainen ja olen vuodattanut sieluni Herran eteen."
"Do not regard your servant as a worthless woman, for all along I have been speaking out of my great anxiety and vexation."
Älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena, sillä minä olen puhunut näin kauan huoleni ja suruni suuruuden tähden.
Then Eli answered, "Go in peace, and the God of Israel grant you your petition that you have made to him."
Eli vastasi, "Mene rauhassa. Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt."
The first time she actually gets a word of comfort.
Ensimmäistä kertaa Hanna sai mistään edes vähän lohdun sanaa.
For the first time there's hope in her heart maybe.
Ensimmäistä kertaa ehkä hänen sydämensä tuli toivoa.
And God answers her.
Ja Jumala vastasi hänelle.
As we see in verse 19.
Niin kuin nähdään jakeessa 19.
Talking about the family traveling.
Ja siinä kerrotaan kun perhe lähti taas matkaan.
Going back and forth to where is it?
Silo, was it?
To the city to worship
niin,
and to sacrifice
to
the Lord.
Vuosittain kodin ja tämän paikan välillä, missä palvottiin
Herraa. Doesn't mention the name of the city. Okay, so verse 19. They rose early in the morning and worshiped before the Lord. Then they went back to the house, to their house at Ramah, and Elkanah knew his wife, and the Lord remembered her.
Ja tässä siis 19. ja varhain seuraavana aamuna he nousivat ja rukoilivat Herraa kumartuen maahan hänen edessään. Sen jälkeen he palasivat kotinsa Raamaan. Elkana yhtyi vaimonsa Hannaan ja Herra muisti Hannaa.
So I love this story because it says that God remembered her.
Rakastan tätä tarinaa, kun tässä sanotaan, että Herra muisti Hannaa.
It's almost like God is out of the picture this whole time. It's almost like God has been out of the picture this whole time.
Koska vaikuttaa vähän siltä ikään kuin Herra olisi koko ajan tähän asti tätä tarinaa, niin Herra olisi ollut ulkopuolella tämän
tarinan. But he was actually watching very closely.
Mutta itse asiassa hän tarkkasi tilanteita hyvin.
He was listening to her
koko ajan. Kuunteli rukouksia.
He was right there next to her.
Hän oli aivan siinä Hannan vieressä.
And he remembered her.
Ja Herra muisti Hannaa.
He did not leave her alone.
Ei jättänyt Hannaa yksin.
He did not forsake her.
Ei jättänyt, hyljännyt Hannaa.
He remembered her prayer.
Hän muisti ja kuuli Hannan rukoukset.
So Hannah is a great example of how we can decide what to do in light of the provocation the world gives us.
Ja Hanna on meille hieno esimerkki siitä, mitä tehdä, kun elämässä on erilaista herjaamista ja kiusaamista.
What is the attitude of my heart?
Mikä tulee olla sydämen asenne?
When someone speaks evil against me?
Kun joku puhuu minusta pahaa.
When someone close to me misunderstands me?
Kun joku läheinen ihminen ymmärtää minut väärin.
Or I'm judged by my own brothers and sisters in the church.
Tai jos omat siskot, veljet seurakunnassa tuomitsevat minua.
Bitterness could so easily have crept in her heart.
Katkeruus olisi hyvin helposti voinut löytää tiensä Hannan sydämeen.
But she gives herself to prayer.
Mutta hän meni rukoukseen.
She seeks God.
Hän etsi Jumalaa.
She is not provoked to anger, but she is provoked to prayer.
Hän ei ärsyyntynyt raivostumaan, vaan hän meni rukoukseen.
And perhaps that's why God allows things to happen in our lives that we don't understand.
Ja jo ehkä tästä syystä Jumala sallii elämässämme asioita, joita emme
ymmärrä. So that we would be provoked not towards anger and bitterness, but towards prayer.
Jotta me ikään kuin ärsyytyisimme rukoukseen, ei vihaan ja katkeruuteen.
Towards seeking him.
Etsimään häntä.
Getting to know him.
Ja tulemaan tuntemaan Herraa.
And getting closer to his heart.
Ja pääsemään lähemmäs hänen sydäntään.
Let's go to Psalm 109.
Ja sitten psalmiin 109. 9.
This verse puts this thought into one sentence.
Ja tässä psalmissa on kohta, missä yhteen lauseeseen mahtuu tämä koko tarina, mistä on puhuttu.
And this is David speaking.
Tässä David puhuu.
Verse 3.
Jakeessa 3.
Speaking about his adversaries.
Ja siinä David puhuu omista vihollisistaan.
They encircle me with words of hate and attack me without cause.
Vihan sanoin he ovat minut piirittäneet ja sotivat syyttä minua vastaan.
I picture Hannah reading this.
Ajattelen sitä, kun Hanna ehkä luki näitä sanoja.
And relating to it.
Ja koki ja samaistui niihin.
Of course she came before David, but
hän oli kyllä hänen aikansa oli ennen Davidia.
She went through the same thing he went through.
Mutta kävi samoja asioita läpi kuin David.
Then verse 4.
Jakeessa 4.
In return for my love they accuse me.
Rakkauteni palkaksi he syyttävät minua.
Therefore I would stop loving them.
No, sitten minä lakkaan rakastamasta heitä niinkään.
Therefore I would speak evil about them too.
Ja minä alan puhua heistäkin pahaa.
Therefore I will leave the church.
Siksi minä lähden seurakunnasta.
Therefore I'm going to withdraw into a depression like mood in the corner.
Siksi aion vaan vetäytyä johonkin huonoon mielialaan ja tunteeseen.
Therefore I'm going to get in my car and drive far away so that everybody knows I'm mad, I'm sad.
Hyppään autoon ja ajan kauas pois ja kaikki saavat tietää että olen todella vihainen.
In return for my love they accuse me.
Ja rakkauteni palkaksi he syyttävät minua.
But I give myself to prayer.
Mutta minä rukoilen.
Isn't that good?
Eikö se hienoa?
Like what is the response that you have?
Mikä on vastauksesi?
Against the devil.
Tässä tilanteessa saatanalle.
You give yourself to prayer.
Sinä menet rukoukseen.
And he hates that.
Ja saatana vihaa tätä.
Because he wanted Hannah to go against Peninnah?
Koska hän halusi, että Hanna olisi ruvennut vastustamaan Peninnaa. Ja saatana halusi luoda konfliktin.
He wanted her to respond in the flesh.
Hän halusi Hannan reagoivan lihassaan.
He wanted her to react.
Halusi Hannan reagoivan
to accuse
oikein
back.
Ja syyttävän takaisin.
To accuse her husband.
Ja syyttävän hänen miestään.
To create separation.
Ja luomaan eroa.
To create division.
Jakautumista.
But in reality she goes into the secret place and she prays.
Mutta itse asiassa Hanna menee salaiseen rukouspaikkaan.
And she is so quiet with God that there are not even words coming out of her mouth.
Hän on niin hiljaa Herran edessä että ei edes sanoja tule ulos.
That's how much she felt the need not to make her opinion be known.
Näin paljon hän koki sen tarpeen, että ei tuo omaa mielipidettään
God
ilmoille,
will defend my cause.
Vaan että Jumala puolustaisi minua.
God will satisfy me in
Jumala
my needs.
Tyydyttää minun tarpeeni.
God will fill the hole within my heart.
Jumala täyttää reijän sydämessäni.
God will give me that which I need.
Jumala antaa minulle, mitä minä tarvitsen.
He will grant me the grace to go through this.
Hän avaa tai luo sen armon minuun, jota minä tarvitsen käydäkseni tämän kaiken läpi.
And whether he gives me a son or not, I will continue to abide in him.
Ja antoipa Herra sitten minulle pojan tai ei, niin minä jatkan tässä.
For he alone satisfies me.
Koska hän yksin tyydyttää minut.
In the secret place.
Siellä salaisessa paikassa.
Giving yourself to prayer.
Kun annat itsesi rukoukseen.
In return for my love they accuse me, but I give myself to prayer.
Rakkauteni palkaksi he syyttävät minua, mutta minä rukoilen.
Evil is spoken about me, but I give myself to prayer.
Minusta puhutaan pahaa, mutta minä annan itseni rukoukseen.
My coworkers don't like me, but I give myself to prayer.
Työtovereni eivät pidä minusta, mutta minä rukoilen.
My family misunderstands me, but I give myself to prayer.
Perheeni ymmärtää minua väärin, mutta annan itseni rukoukseen.
The world is falling apart around me, but I give myself to prayer.
Ja maailmani ympärilläni hajoaa, mutta minä rukoilen.
And you can fill it in the void. You can come up with your own reasoning and say I give myself to prayer.
Tämä soveltuu vaikka kuinka moneen eri tilanteeseen.
All these things happening around us.
Mitä vaan voi tapahtua ympärillämme.
I'm burned out in ministry and my pastor doesn't seem to realize it.
Olen palannut loppuun seurakuntan palvelemisessa, pastori ei huomaa, minä rukoilen.
And I tell my pastor that, so that he knows.
Kerron kyllä pastorilleni, että hän tietää tilanteen.
I have something against a brother, but jotain, I give myself to prayer.
Jotain on minulla siskoa tai veljeä vastaan, mutta rukoilen.
I have bitterness about someone or something that was done towards me, but I give myself to prayer.
Ja koen katkeruutta jotakin asiaa kohtaan, mitä minulle on tehty, mutta minä rukoilen.
Being that state of constantly giving yourself to prayer over the matters of life.
Kun ollaan tällaisessa asenteessa, että aina vaan rukoillaan, tuli tahansa, mitä tahansa elämässä vastaan.
Gives you peace.
Se tuo sinulle rauhan,
gives you joy,
ilon,
gives you rest,
levon.
And that's what happened with Hannah.
Ja tämä tapahtui Hannan
kohdalla. In closing,
let's
just in 1 Samuel.
1 Samuel.
I believe it is said that her response after Eli talks to her.
Ja katsotaan vielä lukua 1 ja hänen vastaustaan, kun Eeli oli puhunut hänelle.
Let's see. Yes, verse 18.
Jae 18.
Let your servant find favor in your eyes. Then the woman went her way and ate, and her face was no longer sad.
Hanna sanoi, salli palvelijatterisi saada suosio sinun silmissäsi. Sitten hän meni pois ja söi, eivätkä hänen kasvonsa enää näyttäneet murheellisilta.
Why?
Miksi?
Because she found God in the secret place.
Koska hän löysi Jumalan siellä salaisessa paikassa.
The provocation of the world led her to God.
Ja maailman kiusaaminen, herjaaminen ajoi hänet Jumalan tykö.
In Psalm 94, verse 19.
Ja psalmi 94 ja 19.
It's a verse that really ministered to me last year.
Ja se viime vuonna todella palveli minua.
It says this. When the cares of my heart are too many, your consolations cheer my soul.
Kun minulla on paljon huolia sisimmässäni, sinun lohdutuksesi lohduttaa sieluani.
So when anxiety and fear are in my heart,
kun sydämessäni on huolia,
I find joy in my communication with you, God.
Löydän Herras ilon sinun kanssa puhuessani.
Communicating with God.
Kun kommunikoidaan Jumalan kanssa.
I like that.
Pidän tästä sanasta.
I want to grow in communication with God.
Haluan kasvaa Jumalan kanssa
kommunikoimisessa. So that my soul is cheered.
Jotta minun sieluni ilahtuu.
Psalm 40.
Ja psalmi 40.
So many prayer answers found in the Psalms.
Niin monia vastauksia löytyy psalmeista.
Verse 1.
Jae 1.
I waited patiently for the Lord, and he inclined to me and heard my cry.
Suomalaisessa jae 2. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui puoleeni ja kuuli avun huutoni.
He drew me up from the pit of destruction and out of the miry bog, and he set my feet upon a rock, making my steps secure.
Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, upottavasta liejusta. Hän asetti jalkani kalliolle ja vahvisti askeleeni.
So waiting patiently for God in prayer.
Ja kun hartaasti, kärsivällisesti odotetaan Jumalaa rukouksessa.
He comes and he drives you out, like he takes you out of the pit of destruction.
Hän tulee ja nostaa sinut turmion kuopasta.
He sets your feet upon a rock.
Ja hän asettaa jalkasi kalliolle.
He makes your steps secure in the situation you're going through.
Ja vahvistaa askeleesi tilanteessasi, mitä käyt läpi.
So let's think about that.
Joten ajatellaanpa tätä.
That the purpose of this trials that we might face in our lives.
Että tarkoitus, mikä tarkoitus meidän elämämme koetuksilla on?
Are for our good.
Se on meidän parhaaksemme.
So that we would grow in prayer.
Jotta kasvaisimme rukouksessa.
We would grow in our relationship with God.
Ja Jumalan suhteessamme.
And then the last verse is Hezekiah.
Sitten viimeiset jakeet mennään.
In Isaiah 38.
Hiskian sanoihin Jesaja.
He tells us the reason why he went through what he went through.
38.
Yeah.
Jesaja 38.
Isaiah 38, verse 17.
Jae 17.
Behold, it was for my welfare that I had great bitterness.
Katso, minun parhaakseni koitui katkera murhe.
But in love you have delivered my life from the pit of destruction.
Sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kuoleman kuilusta.
For you have cast all my sins behind your back.
Sinä heitit selkäsi taakse kaikki minun syntini.
And that's the greatest reason he has to rejoice.
Tässä on se suurin syy Hiskialle iloita.
Maybe I will not get a child.
Ehkä en saa lasta.
Maybe 15 years will not be added into my life.
Ehkä minun sairauteeni ei lisätä 15 vuotta ennen kuin kuolen.
Maybe God will not answer me in the way I was expecting him to answer me.
Ehkä Jumala ei vastaa minulle niin kuin odotin.
But God,
mutta Jumala,
you have cast all my sins upon your back.
On heittänyt kaikki syntini
hänen
selkänsä taakse.
And that's wow.
Ja siinä on.
I find joy and comfort in that.
Löydän ilon ja lohdun
this
tässä.
Is me communicating with God in a secret place.
Tässä on kyse siitä, kun minä Herran kanssa kommunikoin salaisessa paikassa.
Coming to God in my distress and anguish and sadness.
Tulen surussani ja ahdistuksessani Herran tykö.
And reading a passage like this.
Ja kun lukee tällaisen Raamatun kohdan.
Where God tells me.
Jossa Jumala sanoo minulle.
Your sins are behind my back.
Sinun syntisi ovat minun selkäni takana.
And I go away in peace.
Ja voin lähteä siitä
my
eteenpäin.
My face is no longer sad.
Rauhassa ja
and whether God grants me what I want or not, doesn't really matter.
Kasvoni eivät enää ole murheelliset ja ehkä Herra ei anna sitä, mitä olen pyytänyt.
Because I have joy in this great grace that he has for me.
Mutta minulla on se valtava ilo ja armo, mitä hänellä on minua kohtaan.
So I believe this is the best way to respond to the world.
Ja uskon, että tässä on paras tapa, miten vastata ja maailmalle.
This is a theme that I want for myself and also even for the church, you know.
Tätä teemaa haluan itselleni ja myös seurakunnalle.
That we would constantly give ourselves to prayer.
Että jatkuvasti antaisimme itsemme rukoukseen.
That we would seek God individually and then together
että
in the body.
Yksityisesti ja yhdessä etsimme Herraa.
That we would find the Hannah and Hezekiah's attitude.
Että löydämme Hannan ja Hiskian asenteen.
Which is first things first.
Joka on
get
se,
your knees down and pray.
Ensimmäiset asiat tulee ensin ja se tarkoittaa rukoilemista.
I can get up and run
voin
away
lähteä juoksemaan
from my problems.
Pakoon ongelmiani.
Or I can shut the door behind my back, get on my knees and pray to the God who hears me.
Tai voin sulkea oven takanani, polvistua ja rukoilla Jumalaa, joka kuulee minun rukoukseni. Ja löytää sen rauhan ja ilon.
Which it is promised all through the Bible.
Joita Herra lupaa läpi koko Raamatun.
And you know what I'm talking about because you have been touched by that love before.
Tiedätte mistä puhun, koska olette tulleet tämän rakkauden koskettamiksi ennen.
So let's not be familiar with that.
Joten ei tulla liian tottuneeksi tämän kanssa.
Let's go back to putting our knees on the floor.
Vaan jatketaan rukoilemista polvillamme.
Praying to a God who wants to love us.
Rukoillen Jumala, joka haluaa rakastaa meitä.
Who wants us to experience his love, joy.
Ja haluaa,
and
että
peace.
Koemme rakkautta, iloa, rauhaa.
Hannah and Hezekiah.
Hanna ja Hiskia.
Great examples.
Upeita esimerkkejä.
The power of God through prayer.
Jumalan voimasta rukouksessa.
So, amen. Thank you for listening.
Kiitos, kun kuuntelitte.